негиздемейди кыргыз адабияты дүйнөлүк адабиятка негизинен Чыңгыз Айтматовдун заманынан кийин аралашкан деп айтып келебиз. Мунун албетте чындыгы бар. Сүйүү жөнүндөгү дүйнөдөгү эң сонун баян деген атка конгон Жамиля. Андан соң биринчи мугалим жана саманчынын жолу орус тилинде Москвада чыккандан кийин чынында да кыргыз адабияты тууралуу эл аралык аренада олуттуу сөз боло баштаган болчу. Бирок биздин адабияттын айрым бир алгачкы үлгүлөрү тээ 30-жылдар эле бир катар дүйнө тилдерине которулуп кеткенин эч качан унутпашыбыз керек. Маселен, кыргыз адабиятынын классиги жана баштоочуларынын бири болуп эсептелген Касымалы Баялиновдун Ажар повести адегенде орусчага, андан соң англис, француз жана немис тилдерине 20-жылдарда эле которулуп кеткен. Ошону менен бирге биздин көч башы жазуучуларыбыз дүйнө адабиятын кантип өздөштүргөн? Эгер өздөштүрсө, ага кандай далилдер, мисалдар бар деген суроо да пайда болбой койбойт. Бул суроого жооп катары эң биринчи биздин профессионал жазуучубуз жана окумуштуубуз Касым Тыныстанов эң башынан эле котормочулук иш менен көп алектенген. Ал эми 20-жылдарда Шекспир менен Толстой баштаган бир катар дүйнө классиктери кыргызчаланып калганын мисал катарсак болот. Ошол эле Аалы Токонбаев улуу Пушкиндин салтын улап, кара сөз менен эмес, ыр менен кандуу жылдар романын жазганын сөз кылсак болор эле. Бирок улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгындагы бир мисал тууралуу атайын сөз кылбасак болбойт го. Баарыбыз эле Алыкулду жакшы билебиз, анын чыгармаларын сүйүп окуйбуз. Бирок бир фактыны мен, маселен, биздин төл адабиятыбыз дүйнө адабиятынын улуу салт санааларын жакындан кабыл алган көрөсүн факт катары баса белгилер эле. Эми кеп эмне тууралуу болуп жатканын ачыктайын. Классикалык ата журт менен 30 жашты жазган Алыкул котормочу катары да чоң ийгиликтерди жаратып, жолборс терисин кийген баатырдан баштап, өз айткандай аалам алттары Шекспирге, Пушкинге чейин кыргызча которгону жакшы маалым. Ошол жылдары Алыкул дүйнө адабиятынын даңгыр жолуна биротоло түшүп, салттарын өздөштүрүп, өмүр деген эмне, өлбөстүк деген эмне, бу турмушта эмне кетет да эмне калат деген түбөлүк суроолорго чоң ойчул, чоң инсан катары ой толготуп караган кез экен. Менимче ошол кезде, тагыраак айтсам, улуу атамекендик согуш жылдарында Алыкул Осмонов Гораций деген байыркы Рим доорунда жашап өткөн классик акынды туурап эскерме деген ырын жазса керек. Ал эми эскерме жазуу салтын биринчи баштаган биз атын атаган Гораций болуптур. Байыркы Римдин атактуу акыны Гораций жазган чыгармаларын кийинки муундарга да жагар бекен, көзүм өткөндөн кийин атым өчүп кетпес бекен деген ойду ойлоп эскерме аттуу одасын жазган. Ал оданын латынча аты «Экзеки монументум», башкача айтканда «эстелик курдум өлбөскө» деген маанидеги сөз. Ал ырда Гораций жазган чыгармаларым эч качан өлбөйт да жоголбойт, атым түбөлүккө калат дегендей философиялык ойду айткан экен. Баса бул ыр эски латын тилинде кандай угуларын тыңшап көрөлүчү. «Экзеки монументум аэро перенниус регалике ситу пирамидум алтиус квот нон имбер нон аквиле импатенс посет дюрере аут иннумерабилис». Гораций бул ырынын того тер мазмуну «Мен кол жеткис эскерткич курдум өзүмө, ал эскерткишим таштан катуу болор, муундан муунга калар» деген ой экен. Кызык жери, ошол Гораций акындан кийин деле эскерме ырын жазуу деген нерсе өзүнчө бир салтка айланып кеткен. Башка улуттарды санап отурбайын, бирок орус адабиятында бул салтты Ломоносов, Державин деген Пушкинден мурун көзөткөн акындар уланткан. Кийин Александр Сергеевич Пушкин өзү эскерме жазуу жанрын өтө жогорку деңгээлге чыгарган. Анын памятник, башкача айтканда эскерме деген ырын ар бирибиз мектепте окуп, керек болсо нечен жаттадык го. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах перезвет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Ең қызығы, байырқы Рим ақыны Горацийдің, андан кейінгі державе менің Пушкиндің адави салтын ұлап, Алық Осмонов та өзінің ескірме деген үрін жазған екен. Мен Тұрғызбайым ескерсін деп ескерме, ескерсін деп естетерге ешінерсе, қайтпас күнгі қалқып кете берермін, қайсы күні тағдырыма кез келсе. Еріксіз сылап, қараңғы көр керегім, сырттағалар аз болса да керегім, білбес жанға өспөс менің бейгім, білген жанға өсөр менің тереңім. Таштан болор, құмдан болор төсегім, аз болса да сырттағалар сөздерім, өлсем дағы жара тиеп мүрзімді, будан болып тасқақ салып өтермін. Егер мазмұн жана маани жағынан салыштыра келсек, Алықұл Османовтың үрі жоғарыдағы біз айтқан Горацийдің үрінің маанисін қайталайды. Әлем қырғыз ақынының ескермесі менен Пушкиндің ескермесі идея жағынан абдан еле оқшош. Бірақ Алықұлдың өлбөстік, адавияттағы түбөліктүлік мәселесі нақа қырғыз ақынының сөзімен айтылған, қырғыз ақынының көзімен қаралған. Дағы да баса белгілеп кетейін. Бұл жерде туро емес, салтты уланту, болғанда да дүйін адавиятындағы чоң салтты уландыру әрекеті жатады. Менің ойымша, Алықұлдың ескермесі Рим ақыны Горацийден діле, орыс ақыны Пушкинден діле ешбір қалышқан емес. Бірақ ең негізгісі, өзінің болашақ ұрпақтар астында классик сезген, өзі өсе де сөз ешқашан өлбесін ішенген чоң ақындың ішенімі көрегөштігі жатады. Гораций экзеке монументум деп қиял жүгіртсе, Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа» деп ішенімін артады. Әлем қырғыз ақыны өзінің ұлы ұстаттарының жолын, нарқ санатын ұлап, өлсем дағы жара тиеп мүрзімді, будан болып тасқақ салып өтермін дейді. Қысқасы, мына шынтып қырғыз адавияты дүйіне адавиятымен жақын жанашқан, аның ұлы салттарын ұлаған. Аға мисал, өзінің 2000 жылда башта жасап өткен, Горацийдің салтын түзден түз ұлаған Александр Пушкиндің нарқ санатын аң сезімді түрде жандандырған Алықұл Осмоновтың ескерме атты үрі күбі.